eyes from across the room. Wait, I think I've been there too. What you do to get you off? Taking down her hair like, oh my god. Taking off your shirt, I did that once or twice. I know, forgot. But I think I like her, she's so fun.
13 horas y 44 minutos. Seguimos contigo. Esto es el mediodía de la cadena COPE. Sabes que estaremos hasta las 2 contándote cosas de lo que está pasando aquí en Lugo y provincia en esta jornada del martes, en este 22 de octubre. Jornada en la que conocíamos, bueno, en realidad lo conocíamos en las últimas horas de ayer, que el Ayuntamiento de Lugo aprobaba un modificado, ese modificado que estaban esperando desde la Asociación de Vecinos en referencia al proyecto de regeneración y humanización de la Plaza de Santo Domingo y su entorno. Vamos a recoger esa última hora de la mano de la Asociación de Vecinos. Tenemos al vicepresidente de Vecinos Centro de Lugo, José Castro, con nosotros para, bueno, pues tomar esas primeras impresiones de estas novedades, estos movimientos de ficha que se han hecho desde el concello. Así que vamos a abordarlos enseguida. Le tenemos al teléfono. José Castro, ¿qué tal? Muy boa tarde, benvido a noso programa.
Hola, boa tarde.
Bueno, pues apuntábamos, lembro que falábamos con vostede hai poquiñas semanas precisamente de que estaban a espera dese modificado do proxecto de rexeración da humanización da Praza de Santo Domingo, dese entorno, por parte do Concello, para falar un poquiño de cando van a finalizar, cando van a rematar por fin esas obras, esos traballos que empezaron xa hai 2 anos e medio. E bueno, pues xa temos data oficial que será no mes de marzo aproximadamente, bueno, pues de hoxe en varios meses, non? Prácticamente, o sea, 23 de marzo e a data prevista. Non sei como acollen vostedes dende a Asociación Veciñal esta nova data que se nos dá dende o Concello e si vai ser a definitiva.
Bueno, a ver, nos en principio estamos satisfeitos de que haxa por fin un horizonte, digamos, de finalización das obras, que estamos os veciños moi cansos delas, sabemos todos que xeraron moitas molestias, moitos problemas, e está ben que xa haxa un horizonte desa finalización. Ahora ben, tamén, sobre todo, valoramos que queremos que as obras queden ben, e sobre todo na Praza de Santo Domingo, pola que levamos pelexado e loitado dende a nosa asociación, dende o inicio das obras. Lembramos que era un proxecto que tiña moitísimas carencias, que deixaba sin xardín, sin ningún xardín, a Praza de Santo Domingo, e grazas á intervención da nosa asociación, de moitas reunións co Concello e de plantear unhas propostas serias, formales e razoables, pois o Concello realmente, bueno, botouse un pouco atrás e presentou ese modificado que agora por fin vemos a súa confirmación. Estamos, dende logo, moi satisfeitos de ter o conseguido.
Ajá, o sea, que satisfacción por ter xa unha data, non? Un horizonte ese remate dos traballos destas obras que están durando tantísimo no tempo. E nese modificado do que estamos a falar, que vende a aprobarse, se recollen absolutamente todas as peticións, todas as propostas que facían dende a Asociación de Veciños?
Pois sí. Nos planteamos unhas propostas, como digo, moi serias, moi razonadas, dende o punto de vista técnico tamén, porque na asociación temos a sorte de ter grandes técnicos tamén, que nos botaron unha mão nese senso. Entón, sentámonos a falar moitas veces co Concello, en moitas reunións, xa na época da anterior rexidora Lara Méndez, e, bueno, sí. Tuvemos moitas reunións, e ao fin, que foi, lembro-me da data, ainda que eu teño mala memoria, porque foi unha alegría moi grande para nós, o 1 de agosto do 2023, nunha reunión bilateral que tuvemos a nosa asociación co Concello, pois, confirmándonos que nos concedían, por decirlo así, vamos, todas as propostas que levábamos feito dende a asociación dende o principio. Foi unha alegría moi grande, e ademais témolo que poñer moito en valor, porque nos cremos neste tipo de colaboración entre as administracións, neste caso tocou o Concello, en outro momento poderá ser outra administración, na colaboración leal e seria das administracións cos veciños e viceversa. Así foi neste caso, o Concello tardou, pero hubo un momento en que se deu conta pois que estas propostas eran razonables, se podían executar, eran serias e que tiñemos unha pois actitude colaborativa, sí. Non de confrontación ni de outra cosa. Queríamos solucionar un problema que tiñamos. Deronse conta efectivamente admitieron todas, absolutamente todas as nosas propostas para a Praza de Santo Domingo, que creemos que van a mellorar moitísimo o proxecto inicial.
Claro. Bueno, pues a partir de agora son 5 meses para que rematen esos traballos o que se nos anuncia dende o Concello, non? Que teñen a empresa adxudicataria ten 5 meses para completar esos traballos, pero claro, nos coincide coa época de Nadal que temos aí a volta da esquina. En prácticamente un mes, pouquiño máis, estamos xa no mes das compras, ese mes no que a xente sale á rúa. Como vai afectar que estén esos traballos en plena ebullición, que estén pues, neses momentos todavía sin rematar, en pleno desenvolvemento da campaña de Nadal? ¿Temen vostedes que poda perxudicar o comercio?
Non somos unha asociación veciñal pura, entón non adoitamos facer valoracións de temas comerciais que xa teñen outras asociacións que representan os seus intereses. Por respecto a estas asociacións, non o facemos. E non obstante, dende o punto de vista veciñal, porque nós tamén somos compradores, os veciños somos compradores e usuarios,
sí,
non?
Claro.
Tamén nos afecta en ese sentido, non? Pois o que sabemos é que o Concello ten coa empresa, pois fixeron como un plan de ruta, digamos, para tentar rematar os traballos que máis prexudican a mobilidade peonil pola zona en obras antes de do Nadal. É dicir, o que pretenden, se o consiguen xunto coa empresa, rematar os traballos pois que máis perxudican o tráfico, as zonas peonís, o tránsito peonil polas zonas, para favorecer precisamente esa actividade comercial, tanto do punto de vista comercial, que xa falarán os representantes do comercio,
sí,
como dendo veciñal, que tamén, claro, nós non queremos os compradores e os veciños tropezar, nin que haxa ningún problema cando circulemos para facer as nosas compras.
Evidentemente,
así que,
claro.
A solución que dan dentro do Concello é que coordinadamente coa empresa van intentar rematar eses traballos máis molestos antes do Nadal. A verdade é que non sabemos se o van conseguir, se se van cumplir, ¿no? Pero sí que observamos un cambio de ritmo radical na obra, que así nos dixeron tamén que vai haber 3 equipos de traballo. Sí estamos vendo moita rapidez agora, moito máis que en meses ou días atrás. Sí.
Ah, o sea que se están poñendo as pilas, non? Agora mesmo, polo que vemos.
Esa impresión, sí, da, acaban de retirar todo o pavimento que había ao redor da fonte da Praza de Santo Domingo,
sí,
e do respiradoiro do aparcadoiro. Xa retiraron, pero nada, en un día ou en 2 días, como moito. Sí, vemos que parece que vai máis rápido. Despois decimos vemos ou parece, porque despois ás veces pois as obras teñen sorpresas, xa houve,
sí,
escapes de gas, houve,
claro,
o sea, cousas que ás veces retardan, non? Ou a climatoloxía, ás veces, bueno, eso non depende dos veciños, depende da empresa e do Concello de ter un correcto control das obras.
O que sí que anunciaban do Concello é esa previsión de que ese groso dos traballos que se van facer, especialmente aquelas que levan consigo maiores limitacións para a mobilidade dos peatóns, pois que estén executadas antes do período de Nadal, porque como ben apuntabas, José, ao final é que todos temos que salir á rúa, todos temos que salir a comprar, e cando chegan esas datas de Nadal, evidentemente, pois todos somos perxudicados cando non podemos camiñar polas rúas e facer as nosas compras como nos gustaría a todos, non? E sin ter que andar pisando por sitios que estén en obras, etcétera, etcétera. E máis co perigo que supón, lógicamente, non? Porque, claro, neste sentido, hai que decir que ao longo destos, vamos a decir 2 anos e medio que levamos de obras, que é un poquinho máis, pero bueno, máis ou menos 2 anos e medio, que houve moitísimos accidentes ao longo deste tempo, non?
Sí, sí, houve moitos tropezos, sobre todo de peóns, sobre todo na Rúa San Marcos e na Rúa Nova, nos traballamos moitísimo neste tema. Tamén seguimos a traballar, xa lle pedimos ao Concello un novo arranxo do pavimento de San Marcos, e constanos que están tentando organizalo. Sí, ese é un problema moi grande, o tropezo dos peóns.
Claro.
Pero bueno, a ver, agora xa temos unhas datas case de finalización, e insisto, case o máis importante é que se finalicen esta ben, pero que se finalicen ben, que o resultado sexa bon. Por lo menos, as 4 propostas principais que fixemos para a plaza, pois está confirmada xa que se van a facer. É dicir, mantemento dos xardins, e mesmo vanse a ampliar, que no proxecto inicial quedaban a plaza sin ningún xardín,
sí,
punto número 1, punto no, número 2 tamén,
sí,
a fonte, que quedaba a plaza sin fonte e agora,
sí,
vai se manter tamén, se anula o carril previsto frente ao convento das Agustinas, que era un segundo carril que non tiña sentido ningún,
sí,
e colocan uns bancos para que se sente a xente, pois, cun respaldo cómodo, non como os que estaban proxectados, que eran ás veces individuais ou con respaldo asimétrico.
Que nos alegramos tamén, non, de que estedes satisfeitos con este modificado, non, dese proxecto de rexeneración e humanización da Praza de Santo Domingo. Agora, pois, como ti apuntas, José, que queden as cousas ben feitas, vamos a estar moi pendientes e a ver si o fan en tempo, si cando chegue ese 23 de marzo falaremos contigo, Supoño que falaremos antes, pero bueno, ese 23 de marzo temos que tirar polo menos fogos artificiais ou algo polo estilo para celebrar que rematan as obras, porque seguramente moitos veciños están agardando como a auga de maio que chegue esa conclusión dos traballos. Agradecemos moitísimo a José Castro, vicepresidente da Asociación de Veciños Centro de Lugo, que estivese hoxe con nós. Que teña unha boa semana. José, graciñas, unha aperta.
Moitas gracias.
Grazas.